Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Ioana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Opoziția comunistă amenință guvernarea cu proteste dacă nu-și dă demisia înainte de summitul de la Vilnius.
Autorul celui mai recent sondaj de opinie comentează popularitatea Uniunii Europene și a celei vamale.
Transparency International îndeamnă Uniunea Europeană să îi protejeze pe cei care semnalează acte de corupție. La început ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Partidul Comuniștilor și-a repetat cererile ca guvernul să demisioneze, să fie organizate alegeri anticipate și să se țină referendum pentru aderarea la Uniunea Vamală dominată de Rusia. Într-un comunicat de presă, PCRM fixează termenul de 21 noiembrie pentru demisia guvernului și spune că în cazul neîmplinirii condițiilor lui, își va chema suporterii să se adune de îndată la Chișinău pentru a obține, în orice condiții, realizarea cerințelor prin metode pașnice. Termenul de 21 noiembrie, menționat de comuniști, este cu o săptămână înaintea summitului de la Vilnius al Parteneriatului Estic, la care Moldova vrea să inițializeze un acord de asociere la Uniunea Europeană. După guvern și diaspora, moldoveană vrea să organizeze manifestări de stradă pentru integrarea europeană. Potrivit agenției IPN, liderii comunităților de moldoveni din Occident vor să țină înaintea summitului de la Vilnius mitinguri la care se ceară țărilor gazde să susțină politicile pro-europene ale Moldovei. Inițiativa vine după ce duminică guvernarea de la Chișinău a adunat în centrul capitalei o mulțime de peste 100.000 de oameni ca să arate cât sprijin popular are opțiunea pro-europeană a Moldovei. Țările unde ar putea avea loc demonstrații pro-europene ale diasporei moldovene sunt Franța, Italia, Belgia, Marea Britanie, Canada și Statele Unite. Primăria Capitalei a decis suspendarea lucrărilor la un nou centru comercial în sectorul Ciocana, după ce locatarii din vecinătate s-au luat la bătaie cu muncitorii care îngrădeau viitorul șantier. Potrivit unui comunicat de presă de la primărie, primarul Dorin Chirtoacă a cerut verificarea suplimentară a actelor proiectului. ProTV relatează că un reprezentant al firmei care urmează să construiască centrul comercial și de agrement din strada Milescu-Spătaru, pe nume Vitalie Verejan, a spus că achiziționarea lotului de teren a fost în regulă și că documentația proiectului este și ea legală. Locatorii blocurilor din plajmă spun însă că firma nu are actele necesare construcției. Principalul partid de opoziție din Grecia, formațiunea socialistă Syriza, a inițiat un vot de neîncredere în guvern după evacuarea sediului fostei radioteleviziuni publice ERT, unde cam 50 de jurnaliști protestau de aproape 5 luni împotriva închiderii postului. Potrivit DPA, votul de neîncredere ar urma să aibă loc chiar săptămâna aceasta. Guvernul elen a decis să închidă ERT la 11 iunie, concediind toți cei 2700 de angajați, cu promisiunea că vor putea candida la slujbe noi într-o instituție reformată. Și Statele Unite au condamnat astăzi partidul ungar de extremă dreapta Jobbik pentru recenta dezvelire a unei statui a liderului Ungariei pro-hitleriste Miklos Horthy. Într-o declarație citată de Reuters, ambasada Statelor Unite la Budapesta spune că participanții la ceremonia de duminică de la Budapesta și-au promovat nu doar propria intoleranță, ci și o imagine profund negativă a Ungariei.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Găsiți mai multe pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org. Partidul Comuniștilor a amenințat astăzi că poate organiza un mare marș împotriva guvernării la 21 noiembrie. Protestul comuniștilor este plănuit să aibă loc cu o săptămână înaintea summitului Parteneriatului Estic de la Vilnius, unde premierul Iurie Leancă ar vrea să parafeze acordul de asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Comuniștii au spus mai de mult că pregătesc un protest de masă și se aștepta că îl vor organiza azi, 7 noiembrie, când marchează Revoluția Bolșevică Rusă din 1917. Dar liderii comuniști s-au limitat astăzi la o vizită la monumentul lui Lenin, după cum relatează corespondenta noastră Ala Ceapai.
Câteva zeci de comuniști și simpatizanți ai PCRM au depus flori la monumentul lui Lenin de la complexul Moldexpo, marcând 96 de ani de la Revoluția Bolșevică.
Da zdravstvuit, Velica Octiabrska Socialistica Revoluția!
Ura!
Mai mulți vârstnici cu care am stat de vorbă la meeting spun că tânjesc după perioada sovietică și speră că vor trăi ca pe vremuri dacă Republica Moldova va adera la Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan. Iată până oară opinia Ludmilei Nazarenko, o bătrânică de 77 de ani.
Aș
vrea să trăiesc la fel de bine cum trăiam în perioada sovietică, când serviciile medicale și învățământul era gratuit, iar pâinea costa 13 copeici. Guvernarea trebuie să se gândească și la popor, nu doar la propriile buzunare.
PCRM a înaintat astăzi un ultimatum coaliției de guvernare cerând demisia guvernului Leancă în cel mult 2 săptămâni, organizarea alegerilor anticipate și a unui referendum republican privind aderarea Moldovei la Uniunea Vamală. În caz contrar, comuniștii vor organiza pe 21 noiembrie Marele Marș, care urma să aibă loc astăzi. Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin:
noi nu prima dată ieșim cu așa propuneri. Reacția lor a să fie aceea care au fost până acum, adică indiferente. Adică nu se ajungă lor soveste și obraz, cum vorbește moldovanul, să plece binevol.
În opinia analistului politic Bogdan Țârdea, comuniștii și-au schimbat macazul amânând așa zisul marș spre Chișinău din mai multe motive. În primul rând, pentru că la distanța de doar 4 zile de la meetingul organizat de Coaliția de Guvernare în centrul capitalei, comuniștii nu ar fi mobilizat un număr comparabil de susținători.
Acțiunile acestea alianțe, desigur că ar fi putut demotiva și descuraja nițel elanul PCRM-ului, care acum are nevoie de un respiro pentru a-și mobiliza forțele și pentru a pregăti respectabil acest marș.
Un meeting anti-Vilnius ar putea avea loc și la Tiraspol, notează Publica TV, precizând că decizia a fost luată de reprezentanții partidelor și organizațiilor non-guvernamentale din regiune după o întrevedere cu administrația liderului de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Rezultatele celui mai recent sondaj de opinie sugerează că numărul moldovenilor care ar dori aderarea la Uniunea Europeană l-ar depăși cu numai câteva procente pe cei care doresc apropierea de Uniunea Vamală Estică. Pe scena partidelor politice, comuniștii rămân cel mai popular partid individual. Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșe i-au cerut câteva comentarii unui autor al sondajului, vicepreședintele Asociației Sociologilor și Demografilor, politologul Andrei Dumbrăveanu.
Când analizam rezultatele, mi s-a format o imagine tipică a politicienilor noștri aflați la guvernare și am văzut, de fapt, niște coregenți care n-au susținut BAC-ul, care au copiat la examene, care au trecut pe coridoarele universităților, unii chiar pe coridoarele universităților de prestigiu. Însă la examene s-au prezentat copiind, și-au făcut licențele plagiind. Și iată, toate lucrurile acestea și l-au dus în viață. Da. Le-au dus în viață și aici este explicația.
Domnule Dumbrăveanu, vorbind de dilema Uniunea Europeană, Uniunea Euroasiatică, care este portretul social al celor ce au o opțiune sau alta?
Cei care optează pentru Uniunea Europeană, în mare parte sunt de sex feminin, au studii liceale, studii superioare, se află într-un strat social mai elevat, iar cei care optează pentru Uniunea Vamală, în majoritatea lor locuiesc în mediul rural, au un grad de informare mai puțin dezvoltat.
Unii s-ar întreba prin ce se explică, de fapt, această situație de jumătate la jumătate aproape. Prin lipsa de informații adecvate despre o uniune sau alta, sau prin convingeri, cum s-ar spune, geopolitice bine bătute în cuie, osificate în rândurile cetățenilor?
Este și una și alta. Însă dacă am analizat ce așteaptă cetățenii de la Uniunea Europeană și de la Uniunea Vamală, atunci am vedea că în sfera economică a satului pe primul loc este Uniunea Vamală. Pe locul 2, Uniunea Vamală ocupă în sfera economică orașului și soluționarea conflictului transnistrean. Iar de la Uniunea Europeană, cetățenii așteaptă în primul și în primul rând dezvoltarea infrastructurii, combaterea corupției, reformele în știință și învățământ. Prin urmare, de la Uniunea Europeană se așteaptă tehnologii moderne, un înalt grad de cultură, am în vedere cultură generală și cultură tehnologică, iar de la Uniunea Vamală se așteaptă într-un fel o securitate în realizarea produselor alimentare, în soluționarea conflictelor. Deci, iată, cam astea am putea să găsim o explicație aici.
Ați ascultat în reluare un fragment din interviul cu vicepreședintele Asociației Sociologilor și Demografilor, Andrei Dubrăveanu, cu care a stat de vorbă Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie la emisiunea Europei Libere de azi dimineață, Moldova la ora 7. Studenții din familii nevoiașe, care învață astăzi la universități și colegii prin contract, adică își plătesc studiile, vor putea cere de acum încolo burse sociale, pe care le puteau primi până acum numai semenii lor cu studii plătite din banii bugetului. Mai multe despre inițiativa Ministerului Educației aprobată ieri de guvern aflăm de la Tamara Grejdeanu.
Dacă bursa de studii este menită să răsplătească efortul intelectual al studenților, atunci bursa socială este percepută ca o modalitate de sprijin pentru studenții care provin din familii nevoiașe. Loreta Handrabura, viceministra educației, spune că această schimbare are rolul de a încuraja performanța academică, pentru că studenții înmatriculați în baza de taxă vor putea pretinde la toate tipurile de burse, inclusiv cea socială, iar având rezultate bune, vor avea șansa să treacă în categoria studenților bugetari.
Statul Republica Moldova trebuie să susțină la o primă etapă viitorii studenți din familiile care se confruntă cu anumite dificultăți de ordin material, dar din momentul în care statul ți-a asigurat la o primă etapă acest suport, ulterior tu trebuie să faci dovada că achiziționezi cunoștințele și competențele necesare pentru a deveni un viitor specialist bun. Noi am deschis competiția pentru cele trei categorii de burse, și pentru bursele sociale și pentru locurile bugetare.
Totodată, regulamentul spune că un student nu poate beneficia concomitent de două burse din partea statului. Bursa socială este de 285 de lei, iar cea pe bază de merite la învățătură de circa 655 de lei. Daniela Garbur, studentă la Facultatea de Drept, primește de 2 ani bursa socială și spune că, deși ea nu acoperă toate cheltuielile studențești, a fost obținută cu ușurință.
Nu știu dacă a fost un concurs și am intrat în listă, adică numărul prevăzut sau s-a acordat la toți care au depus cereri. După cum am înțeles, dacă se acoperă pe cap de familie, câte 1500 lei lunar. Și la noi nu se acoperă. Am un frate invalid și tată pensionar și am scris toate astea și am acceptat.
Principalul criteriu de care se ține seama atunci când se oferă bursele sociale este gradul de vulnerabilitate al familiei studentului, și anume numărul de persoane din familie, câți dintre ei sunt angajați și ce venit are aceasta pentru fiecare membru, iar mai apoi se face corelarea cu rezultatele academice, în cazul în care sunt mai mulți candidați. Astfel de burse, spune Carolina Rotaru, studentă la Facultatea de Biologie, sunt solicitate de studenți și, la părerea sa, această modificare în regulament este una care asigură echitate. Ea spune că, deși se încadrează în categoria studenților care pot cere o bursă socială, nu a primit-o deoarece este la studii cu taxă.
Iată, eu am depus deja documentele că am un print invalid de grad 2, mămica lucrează doar ea singurică, deja aș primește o sumă prea mică pentru 3 copii. Nu mi-a venit niciun rezultat. Am întrebat, a spus că nu prea se decide, adică nu știm, nu am mai încercat să apelez încă o dată, că am intrat pe bază de contract și mi-a trebuit să mi se dea că am venit cu toate documentele, că aveam, adică, părinte invalid și aveam dreptul să primez, dar nu mi-a dat.
O altă prevedere aprobată de legislativ se referă la recunoașterea activității de voluntariat. Atunci când doi candidați vor avea aceeași medie academică cu aceleași activități extracurriculare, atunci șanse de a lua o bursă sau alta va avea studentul care va putea face dovada activității în folosul comunității și a spiritului său civic. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua a emisiunii, ascultați între altele rubrica sportivă semnată de Traian Ungureanu. Emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
www.europalibera.org.
Organizația neguvernamentală anticorupție Transparency International a îndemnat săptămâna aceasta Uniunea Europeană să facă mai mult pentru a-i proteja de furia superiorilor pe cei care semnalează acte de corupție la locul de muncă. Numai 4 țări membre, Luxemburgul, România, Slovenia și Marea Britanie, au astăzi astfel de legi. De la Bruxelles relatează Dan Alexe.
Ultimul raport al organizației Transparency International se ocupă de cazul particular al acelor persoane care atrag atenția asupra practicilor ilegale ale propriilor lor guverne sau organizații. În engleză, aceștia sunt numiți whistleblowers, dar în română, o adaptare valabilă ar trimite mai degrabă spre tragerea semnalului de alarmă. Cazul cel mai cunoscut este cel al lui Edward Snowden, fostul angajat al CIA și agent contractual al Agenției Naționale de Securitate din Statele Unite, care a dezvăluit amploarea supravegherii electronice a comunicațiilor practicate de respectivele agenții. Raportul Transparency analizează 27 de țări ale Uniunii Europene, mai puțin Croația, iar concluzia e foarte descurajantă. În majoritatea țărilor Europei, aceste persoane nu se bucură de nicio protecție și pot fi dați afară din slujbă sau persecutați pentru atitudinea lor, deseori fără a se observa vreo diferență între atitudinea sectorului privat și a celui public. În realitate, singura țară cu o legislație solidă în acest domeniu e Marea Britanie. Nimeni nu poate fi persecutat sau concediat în Anglia pentru faptul de a fi denunțat ilegalități sau corupție acolo unde lucrează. Alte 4 țări au legi care prevăd acest lucru și care, teoretic, interzic persecutarea celor care trag semnalul de alarmă atunci când constată ilegalități. E vorba de Luxemburg, Slovenia, Ungaria și România. În România, legea protejează, de pildă, persoanele care refuză să semneze un document ce le-ar pune în pericol sănătatea sau bunăstarea personală. Problema de ordin practic este însă că acele legi pot cu greu fi aplicate, ba chiar sunt ineficace în măsura în care nu există un organism special căruia să-i poată fi adresate plângerile celor persecutați. În schimb, legea română spune clar că cel care e dat afară pentru că a denunțat nereguli își primește înapoi postul, integritatea salariului pe perioada pierdută și compensații. Asta se aplică însă doar persoanelor din sectorul public, nu și lucrătorilor din sectorul privat. O țară cum e Germania însă a început să discute necesitatea unei asemenea legi abia anul acesta, după noua victorie electorală a lui Merkel. Raportul mai constată că în multe țări trebuie operată o modificare în mentalități înainte de a introduce o asemenea lege, întrucât respectivele persoane sunt văzute ca informatori, turnători sau pârâcioși, iar gestul lor e văzut negativ și e depreciat de opinia publică. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Regele Olandei, Wilhelm Alexander, va începe mâine o vizită în Rusia la finele anului prieteniei ruso-olandeze. Anul se încheie însă cu un proces între cele două țări. Olanda a dat Rusia în judecată pentru sechestrarea unui vas olandez și arestarea ecologiștilor olandezi care au participat în septembrie la un protest al organizației Greenpeace față de exploatarea petrolului arctic. Dar aceasta nu este singurul incident între cele două țări prietene. Ileana Giurchescu.
Olanda a dat Rusia în judecată la un tribunal maritim internațional pentru faptul că a sechestrat în septembrie vasul organizației Greenpeace Arctic Sunrise, înregistrat sub pavilion olandez. Miercuri, tribunalul, cu sediu la Hamburg, în Germania, a început audierile, iar o decizie este așteptată în decurs de 2 săptămâni. Rusia a declarat că nu acceptă plângerea olandeză, motiv pentru care nu a fost prezentă în tribunal.
We have given our view on the case. And it is now for the judges to decide.
Reprezentanta Olandei a cerut tribunalului să analizeze dosarul și în absența Rusiei, argumentând că activiștii de pe Arctic Sunrise sunt reținuți ilegal de mai bine de 7 săptămâni, așa că un verdict în această dispută este urgent. Dosarul Greenpeace este poate cel mai complicat în relațiile Olandei cu Rusia în acest moment, dar nu singurul. În octombrie, numărul 2 al ambasadei Rusiei la Haga a fost reținut scurt timp de poliție, după ce vecinii s-au plâns că acesta ar fi deranjat liniștea publică în repetate rânduri. Se pare că la mijloc era mult alcool. La numai 10 zile după aceea, omologul său olandez de la Moscova a fost atacat în propriul apartament, iar atacatorii au scris pe oglindă cu ruși LGBT. Puțin înainte, presa olandeză relatase că diplomatul Onno Elderenbosch este homosexual. Autoritățile ruse au deschis imediat o anchetă, care nu a dus la niciun rezultat până acum. Nu este de mirare în acest context că Parlamentul olandez a organizat două dezbateri până să apropie vizita de vinerea regelui la Moscova. Willem Alexander va fi însoțit de o delegație de miniștri și oameni de afaceri și este puțin probabil ca problemele spinoase din relațiile bilaterale să fie discutate. Dirk Zauer, om de afaceri și jurnalist olandez care trăiește de 20 de ani la Moscova, rezumă astfel situația pentru cotidianul britanic The Guardian. Dacă Putin nu dispune eliberarea activiștilor Greenpeace până vineri, o să avem o situație în care regele olandez vine aici pentru a întări prietenia ruso-olandeză, în timp ce cetățenii olandezi stau în închisoare și un vas olandez este sub sechestru.
Ați ascultat-o pe Ileana Giurchescu. Presa de la București cuprinde astăzi un comentariu pe teme energetice regionale. Cu acesta aș începe astăzi Tania Radu, revista presei.
România riscă să se sufoce din punct de vedere energetic, arată Cristian Câmpeanu într-o analiză publicată de România Liberă. Într-un interval foarte scurt, trei state dependente de gaz rusesc și-au lămurit soluțiile potrivite, nu și România. Bulgaria, de pildă, arată comentatorul, s-a întors cu totul către Rusia. Polonia a început să folosească resursele proprii de gaze de șist, care nu sunt prea mari, și e pe cale să-și asigure un import avantajos de gaze din Statele Unite. Ucraina este însă cazul cel mai spectaculos. Recent a semnat un acord în valoare de 10 miliarde de dolari cu compania americană Chevron pentru exploatarea gazelor de șist în două regiuni. Un alt acord de același fel, arată acest comentariu din România Liberă, a fost semnat în septembrie cu compania Shell. Odată funcționale, exploatările de gaze de șist ar putea completa ce îi lipsea Ucrainei ca să devină independentă din punct de vedere energetic, consideră analiști consultați de Cristian Câmpeanu. Pentru România, noua situație a Ucrainei înseamnă competiție pentru relația cu Chevron. Avantaj, Ucraina nu are constrângeri legate de respectarea mediului care să ridice costurile exploatării, nefiind membră a Uniunii Europene. Avantaj, România, dacă Chevron găsește gaz de șist în Ucraina, e sigur că el există și în România, în zona Bârlad, fiind vorba de același bazin carpatic. Cu cele două contracte semnate, scrie Cristian Câmpeanu, Ucraina devine un actor energetic regional de prim rang, ceea ce îi va crește și importanța geostrategică. În loc de o mare problemă la răsărit, Rusia, România s-ar putea trezi cu două, ca încheiat citatul. Tot în România Liberă, Alina Mungiu PPD își formulează propria explicație pentru goana după bani a guvernului de la București. Ar fi vorba despre acoperirea unor corecții aplicate retroactiv de Uniunea Europeană pentru deficiențe de cheltuire a banilor europeni în perioada 2009-2011. E vorba așadar de perioada guvernării Boc, când, o cităm pe Alina Mungiu, Traian Băsescu avea toate pârghiile puterii, iar Direcția Națională Anticorupție era condusă de Daniel Morar. Numai că nici sub guvernarea lui Victor Ponta și a Uniunii Social-Liberale lucrurile nu stau altfel, spune Alina Mungiu. Nu am dovezi că sub guvernul Ponta ar fi crescut semnificativ capacitatea de control pe toate nivelele, prefecți, corpuri de control, audituri independente, curtea de conturi. Și asta dincolo de primul elan de a-i controla doar pe cei dinainte. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Rezultate normale și calificări așteptate după meciurile din Liga Campionilor. Există însă o mare excepție care ar putea însemna mai mult decât cele 3 puncte câștigate aseară de Arsenal la Dortmund. Arsenal a câștigat cu 1-0 un meci foarte volatil. Borussia a început bine și a ratat 3-4 situații clare. Însă Arsenal n-a ieșit nicio clipă din joc și a ripostat pe contre cu o siguranță nemai văzută la Dortmund. Borussia nu pierde de obicei acasă, dar nu avea cum să câștige meciul cu Arsenal. Ceva se întâmplă la Arsenal. S-ar putea să asistăm la consolidarea cele mai proaspete și surprinzătoare echipe din Europa. Acum doar câteva săptămâni, Arsenal a pierdut acasă meciul cu Borussia. După câteva săptămâni, Arsenal a crescut vizibil. Mulțimea de tineri de mare talent ofensiv a început să joace organizat și din acest moment Arsenal e un pericol pentru orice adversar. Ramsey a marcat încă o dată un gol de viteză și combinație pentru Arsenal. Rozicki, Arteta, Cazorla, Wilshere, Ramsey, Flamini, Özil, Walcott, Chamberlain, adică 8 până la 10 mari talente ofensive fac coază pentru un loc în echipă și asta singularizează Arsenal. După meci, Jurgen Klopp, antrenorul Borussiei, a declarat că Arsenal poate câștiga Liga Campionilor dacă nu întâlnește până în finală Bayern München. Klopp e un maestru al fotbalului ofensiv și pare să fi ghicit care e viitoarea forță europeană a fotbalului de atac. În orice caz, Bayern München e în grafic și e deja calificată în faza următoare, fără să fi pierdut vreun punct. Manchester City e de asemenea calificată după un 5-2 la discreție cu Spartak Moscova. Și Barcelona e calificată, așa cum era de așteptat, după un 3-1 nu tocmai curat cu AC Milan. Rezultatul a fost consolidat de un arbitraj naiv. O simulare ridicolă a lui Neymar, care continuă acest gen de comedie fără să fie sancționat, a adus un penalti. Iar golul 2 al Barcelonei a fost precedat de un offside de manual. Juventus și Real Madrid au făcut un 2-2 agreabil la Torino. Trioul Ronaldo, Benzema, Bale a început să funcționeze și Real poate marca în mod repetat, dar fisurile din sistemul defensiv rămân largi. Juventus a marcat de două ori pe greșeli elementare de plasament și intervenție ale stopărilor madrileni. Prin urmare, Real face spectacol, dar trăiește periculos. Chelsea a învins cu un 3-0 mult prea sever Schalke. Explicația vine de la primul gol. Hildebrand, portarul lui Schalke, a încercat ceva inexplicabil și a ajuns să se împiedice într-o degajare simplă. A rezultat un gol stupid, Schalke jucase bine până atunci, dar a căzut complet din momentul golului. Chelsea a început să urce și a marcat de două ori pe acțiuni penetrante conduse de Willian. Liga Campionilor e după tradiție dominată de clasici. Barcelona și Bayern pot câștiga trofeul. Însă Arsenal e o apariție care poate da totul peste cap. S-ar putea să ne aflăm în situația dinastiilor fixe care țin fotbalul între două variante, fie Spania, fie Germania. Dar s-ar putea să fi intrat în faza bolilor dinastice în care, de regulă, apare o așa numită a treia cale. Numele ei pare să fie Arsenal. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Victor Cobăsneanu de la Săptămânalul de la Soroca, Observatorul de Nord.
Deschidem ziarul de vineri cu o informație foarte bună pentru toți sorocenii și nu numai. Ori la expoziția internațională specializată de mașini, echipamente și tehnologii Mold Agrotech, care a avut loc la Chișinău, la care au participat producători din mai multe țări, inclusiv din Germania, Cehia, România, Belarus, Ucraina, organizat de către Ministerul Agriculturii. Medalia de aur și premiul mare a fost cucerit de Societatea de Acțiuni Hidroimpact din orașul Soroca, care a prezentat la această prestigioasă expoziție o presă de producere a peleților din biomasă. Este o mașină foarte utilă și foarte mult căutată acum în Republica Moldova, ori după cum știți, biomasa încet încet, dar ia locul cărbunilor și a gazelor naturale. Să mai menționez că premiul a fost câștigat de soroceni în cadrul concursului Noutatea Anului, adică avem tot drept să spunem că Noutatea Anului 2013 vine de la Soroca. Avem noutăți pentru părinții care au copii la grădinițe. Ori la ședința ordinară a Consiliului Rășănesc a fost aprobată suma de bani suplimentară din buzunarul părinților și care va alcătui 10 lei zilnic, adică acești 10 lei se adaugă la cei 18 lei, să zicem așa, din oficiu. Pentru a scoate unele semne de întrebare, vreau să accentuez faptul că această sumă de bani de 10 lei zilnic a fost solicitată de însăși părinții, adică nu este nicio încălcare de lege. Veste bună avem și pentru picii din satul Rublenița, conform unei decizii a Parlamentului, mai precis a unei rectificări făcute de Parlament în legea cu privire la bugetul de stat pentru anul 2013, pentru grădinița de copii din acest sat, din satul Rublenița, vor fi alocați 500.000 de lei.
Cu temele de mâine ale Observatorului de Nord de la Soroca ne apropiem de final. Mâine dimineață la ora 6:30 ascultați Dis de dimineață cu Europa Liberă pe frecvențele Retro FM, iar jumătate de oră mai târziu ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org, de unde puteți descărca și o aplicație specială ca să ne urmăriți pe telefonul mobil. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio